Россия Федерациясы Хәрби Сәнәгать комиссиясе рәисенең беренче урынбасары, Россия Федерациясы Именлек Советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев республикабызның оборона сәнәгать комплексы предприятиеләрендә булды. Дмитрий Медведев, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров озатуында Казан дары заводы эшчәнлеге белән якыннан танышты. Илнең кораллы кешеләрен дары, сугыш кирәк яраклары белән тәэмин итү турында фикер алыштылар. Махсус хәрби операция шартларында хәрби запаслар күп тапкырлар артты, диде Дмитрий Медведев киңәшмәдә. Хәрби сәнәгатьнең бурычы Россия кораллы кешеләренең ихтыяҗларын тәэмин итү. Шул вакытта бу продукцияны җитештерү күләмен арттыру гына түгел, ә заманча технологияләр, яңа эшләрмәләр куллану хисабына хәрби әзерлекнең нәтиҗәлелеген арттыруга ирешергә кирәк. Гомумән алганда, тармак үзгәрә, бу яңа комплекслар кертүдә җитештерүне киңәйтүдә. Киңәшмәдә Идел буе федераль округы составына керүче төбәкләр җитәкчеләре белән контракт буенча хәрби хезмәткә алу мәсьәләләре турында да фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Телеграм каналында бүген республикада яшәүчеләрне яңаша сәламләде. Хәерле иртә дип язылган традицион хәбәрен ул эш кабинеты тәрәзәсеннән гадәттәгечә төшерелгән фотосурәт белән түгел, ә кар барса төшерелгән видео язма белән урнаштырган. Исәнмесез, хәтта кар барса да зарат ясый, ә сез дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов Татарстанда яшәүчеләргә. Видео язмада кар барсы агач тырнап тырнакларын үткенли, уйнай. Видео язма Саяна Шушинская тыюлыгы һәм Шушинский бор милли паркының берләшкән дирекциясенә карай. Исезгә төшерәбез, ел башында Рөстәм Миңнеханов Алтай башлыгы Али Харахордин белән биологик терлелекне саклау өчен кар барсы үзәгәсе турында фикер алышты. Татарстан рәисе кар барсының Татарстанның мөһим символы булуын һәм республиканың бурычы аны саклап калу дип тә белдергән иде. Киләчәктә Татарстан башкаласы кайсы юнәлешләрдә киңәячәк? Казан мэры Илсур Метшин билеп иткәнчә, дары заводы территориясе, Горький шоссесы, шулай ук зур яшел үзән дип үтелә торган 6 миллион квадрат метрга якын төзелеш барган урыннар үсеш ала. Архитектура идарәсендә Вознесение тракты буйлап төзелешне планлаштыру проектлары карала. Оренбург тракты юнәлеше шәһәрнең Боровое Матюшино лайык чагыда үсәргә тиеш. Илсур Метшин шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республика шәһәрләрен үстерү институтын булдыру турындагы карары турында да искәртеп узды. Казан биләмәләренең бердәм генераль планын карау да киләчәктә башкалар белән чикчәш районнарда шәһәр төзелешен камилләштерергә мөмкинлек бирер дип көтелә. Татарстанда махсус операция зонасыннан ялга кайткан хәрбиләргә УАЗ Патриот автомобиле тапшырдылар. Машинага шаллы хәрбиләре өчен аларның туганнарыннан һәм якыннарыннан исемле посылкалар тиелгән. Хәрбиләр тиздән махсус хәрби операция зонасына китә. Автомобильне сатып алу һәм аңа капиталь ремонт ясау өчен акчаны шаллы һәм Әлмәттә яшәүчеләр җыйган. Махсус хәрби операция зонасына җибәргәнче машина белән сазлы, карлы, баткак урыннарда йөреп, ныклыгын тикшергәннәр, транспорт сынауны уңышлы үткән. 1 сентябрьдә республикада санитар-экология 2 айлыгы башлана. Аның барышында төрле агачлар утыртуы да каралган. Шаллы мэры Наил Мәхдиев, шәһәр советы депутатлары һәм башкарма комитет хезмәткәрләре белән бергә быел 1 миләш агачларын утырттылар инде. Шәһәр советы утырышында мэр чистарту һәм зөкләндерү чараларында актив катнашырга өндәде. Шәһәрдә төрле агачларны утырту акцияләре соңрак оештырыла. 2022 елда Түбән Кама Нефтехим берләшмәсе белән Росприроднадзор оешмасы арасында сәнәгать калдыклары полигонын реконструкцияләү турында килешү төзелгән иде. Бу максатларга Сибур компаниясе 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча бүлеп бирде. Берләшмәнең сәнәгать калдыклары полигоны 1981 елда ук төзелгән. Предприятие өчен полигонның мөһимлеген исәпкә алып, Сибур әлеге объектны реконструкцияләү турында карар чыгарды. Полигон периметры буенча фильтрлауга каршы пәрдә урнаштыру, башка техник чаралар үткәрү каралган. Реконструкция планында 36 картаны рекультивацияләү күздә тотыла. Полигонны төзекләндерүне киләсе 2024 елга тәмамларга ниятлиләр. Татарстанда тоталь диктантта катнашу өчен теркәлү башланды. Ул 8 апрельдә 1 меңнән артык мәйданчык тавызачак. Аларның 200 гә якыны Казанда, китапханәләрдә, югары уку йортларында, мәдәни үзәкләрдә, музейларда һәм башка урыннарда үткәрелә. Шуларның 50-сендә барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Текстны актерлар, җырчылар, блогерлар, җәмәгать эшлекләре укыячак. Диктантны кайсы да булса мәйданчыкка барып язар өчен сылтама буенча алдан теркәлергә кирәк. Исезгә төшерәбез. Булачак диктант өчен текст авторы язучы журналист Василий Авченко, эшләрне әйтеп баручы эксперт филологлар тикшерә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 30 март пәнишәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, явым төшем көтелмәй. Көньяк көнчыгыштан вакыты белән тизлеге 15-18 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы 7 градустан алып 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 752 миллиметр.